Uz sarunu šorīt esam aicinājuši Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidrometeoroloģisko prognožu nodaļas vadītāju Lauru Krūmiņu. Labrīt!
Labrīt!
Jā, tad virpuļu viesulu mēs apturēt nevaram, bet cik mēs varam par šādu dabas stihiju, kas Latvijā ir šovasar novērota vairāk kārt laicīgi brīdināt un lokāli brīdināt?
Jā, tas ir, jāsaka, viens no lielākajiem izaicinājumiem mūsu dienestam un arī sinoptiķiem kopumā ikdienā darbu strādājot. Ja, teiksim, klasisku vētru, kuru mēs novērojam rudens ziemas sezonā, prognozēt ir ievērojami vienkāršāk, un brīdinājumi var tikt sagatavoti jau ar lielu saulēcīgumu, pat vairākas dienas iepriekš jau ir zināms, kad gaidāma vēja pastiprināšanās, kas var sasniegt tādu spēku, kas rada postījumus, tad šajās situācijās ir gadījumi, kad principā tās jau ir pēdējā stunda un tas jau ir brīdis, kad šī sistēma jau ir tikai izveidojusies, un tad tikai ir iespēja tātad saprast, ka tāds notikums tiks fiksēts, un pat saulēcīgu brīdinājumu atsevišķos gadījumos nav iespējams sagatavot.
Bet nu tieši šī pēdējā stunda varbūt ir tā izšķirošā, nu piemēram, ja tuvojās kāds ļoti, ļoti spēcīgs negaiss un pastāv risks, ka varētu būt, nezinu, liela krusas graudi izsūtīt paziņojumu, nu, ka tajā vai tajā reģionā, nu cilvēkiem labāk ir paglābties kaut kur ēkās vai arī kādās stiprākās konstrukcijās, kā mēs redzam, arī ēkas nespēja izturēt virpuļu viesuļus. Tieši šī pēdējā stunda.
Jā, protams, tas ir ļoti kritiski, tādēļ nu, tas darbs tiek organizēts tā, lai tātad šie te brīdinājumi tiktu sagatavoti un arī tiktu izsūtīti maksimāli saulēcīgi, nu, tiklīdz mēs tomēr fiksējam to situāciju, ka tas varētu būt. Diemžēl tās laika parādības atsevišķos gadījumos ir tik lokālas, ka, teiksim, pat līdz sinoptiķim tā informācija var nonākt tikai pēc tam, kad tas jau tiešām ir novērots, ka nav tās neaptver tik plašas teritorijas, lai mēs to varētu arī redzēt, izmantojot, teiksim, mūsu novērojumu staciju tīklu un varētu secināt, kas reāli notiek zem šī te negaisa mākoņa. Un, jā, arī paši mēs izmantojam ļoti daudz tātad šo te informāciju, kas parādās gan masu medijos, gan arī sociālajos tīklos šodien, jā, tātad, lai saprastu, kas notiek zem katra konkrētā negaisa mākoņa, kuru mēs varbūt varam fiksēt un redzēt meteoroloģisko satelītu vai radara informācijā, bet kas iet reāli starp mūsu novērojumu stacijām, lai te varētu fiksēt, kas tad reāli ir ticis novērots, vai cik spēcīgs vējš, vai cik intensīvas lietusgāzes, vai ir bijusi arī krusa.
Cik šo staciju ir daudz, nu, lai varētu tā mēģināt precīzāk?
Tas pamata meteoroloģiskais novērojuma tīkls, tās ir 24 novērojuma stacijas, ir vēl papildus novērojuma stacijas, tās visas ir automatizētas, tās visas sniedz datus tādā reālā laika režīmā, bet, nu, kā es minēju, tātad arī, es domāju, tie iedzīvotāji, kas ir tātad redz šos te postījumus, kas ir bijuši vai konkrēti šajā gadījumā Latgales pusē, Balvu novads, Ludzas puse, kur tātad tās ir ļoti šauras joslas, pat nesniedzas varbūt kilometra platumā, kurā ir radīti šie te reālie postījumi, līdz ar to, jā, tātad, lai tas skartu tieši novērojumu staciju un būtu atbalsts tālākai informācijas sagatavošanai, tas ir sarežģīti.
Pietiek ar tām 24 stacijām?
Tādai vispārējiem klimata monitoringam un klimata pārmaiņu monitoringam un tādu klasisko laika parādību monitoringam. Šis novērojuma tīkls ir pietiekams, bet, teiksim, šādu te lokālo laika parādību fiksēšanai, kāda ir šādi virpuļu viesuļi, tā noteikti ir arī krusa. Jā, diemžēl šis meteoroloģiskais novērojuma tīkls nav pietiekams. Ir vajadzīgs vairāk novērojuma staciju, kuras tātad fiksē nokrišņu daudzumu un kurās varētu fiksēt šādas lokālās laika parādības.
Tas ir valsts politikas finansējuma jautājums, kur mums problēma, kāpēc mēs nevaram vairāk šo staciju?
Jā, protams, tas ir arī saistīts ar to, ar šādiem. Un nākamais, protams, ir vēl vairāk un intensīvāk jāapgūst un jāattīsta mūsu Mūsdienās pieejamie novērojumu sistēmas, kur ir vēl potenciāls, un, teiksim, tuvākajos gados arī ievērojami palielināsies informācijas apjoms, jo tiek plānota nākamā meteoroloģisko satelītu paaudze. Latvija ir dalībvalsts starptautiskai Eiropas līmeņa organizācijai, sauktai JUMETSAT, tātad atmosfērā tiks nogādāts jauns meteoroloģiskais satelīts, kura dati būs ievērojami detalizētāki un plašāki un vairāk informācija, kas atvieglos šādu situāciju monitoringu. Un nākamais, protams, ir arī prognožu sistēmas pašas par sevi attīstība, jo mēs Latvijam varam teikt, Eiropā viena esam no tādām unikālām valstīm, kurai līdz šim nav attīstīts savs skaitlisko prognožu modelis.
Mēs paļaujamies uz citiem.
Mēs sadarbojamies cieši Eiropas mērogā, gan ar visām Eiropas valstīm, gan arī ar mūsu reģiona valstīm, kur šādas sistēmas ir attīstītas, lai mums būtu maksimāli pilnīgi dati. Bet, diemžēl, šie modeļi nav kalibrēti, nav veidoti mūsu reģionam. Par to ir domājis katra atsevišķā valsts, kas to ir veidojis priekš sevis. Un līdz ar to tātad tas ir arī tas, kas mums pietrūkst, lai šādas situācijas varētu tikt prognozētas kvalitatīvāk.
Mēs šobrīd daudz runājam par tādu novērojumu veikšanu, varbūt arī šīs te pēdējās stundas novērojumu veikšanu. Otrs ļoti svarīgs jautājums ir brīdināšana par kaut kādiem šiem te iespējamiem, nezinu, virpuļu viesuļiem, spēcīgu krusu, zibeņošanu. Cik veiksmīgi, jūsuprāt, tā šobrīd notiek arī no vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra puses?
Jā, mēs apzināmies, ka šīta sistēma jau ir, jāsaka tā, vairāk kā 10 gadus nav atjaunota un brīdinājuma kritēriji nav pārskatīti. Tas darbs rīt. Un jāsaka tā, ka pašās vasaras beigās ir plānotas apmācības, lai rudenī mēs varētu ieviest atjaunotu brīdināšanas sistēmu, kas vairāk nebūs tik tāda, varētu teikt, globāla priekš Latvijas mēroga, jo, es domāju, iedzīvotājiem daudziem ir zināms, ja apmeklē mūsu mājaslapu, ja brīdinājums tiek vizualizēts, tad tie ir pamatā 4 reģioni, Kurzeme, Vidzeme, Zemgale, Latgale un atsevišķi Rīga, šīta lielā piepilsētas teritorija, kurai tiek sagatavoti brīdinājumi, bet mums šobrīd nav, teiksim, iespējas detalizētāk parādīt, vai tā būs Kurzemes ziemeļu daļa, piemēram, vai Kurzemes dienvidu daļa, vai kuri tie konkrētie novadi būs, kurus skars kāda noteikta meteoroloģiska vai arī hidroloģiska parādība. Un pie tā mēs esam strādājuši, un kā jau es minēju, tātad šī gada izskaņā tiek plānots, ka brīdinājuma sistēma tiks atjaunota šajā te jaunā veidolā, lai informācija būtu ievērojami detalizētāka.
Šobrīd, es saprotu, tie brīdinājumi tiek izsūtīti, dienas sākumā, piemēram, ka ir šis dzeltenais vai oranžais, vai tā brīdinājuma padošana var notikt arī, dienas gaitā, arī jūtot, ka tā prognoze mainās un tās vējbrāznes var pēkšņi kļūt vēl spēcīgāks nekā sākotnēji likās. Es tā tīri vizualizēju pie sevis, vienkārši iedegās jums sarkana lampiņa kādā no šiem novērošanas centriem, vai jūs spējat pietiekami ātri reaģēt un izsūtīt kādas paziņojumus, brīdinājumus iedzīvotājiem, vai jūs vienkārši automātiski nomainat paziņojumu mājaslapā un tas ir viss?
Šī te izsūtīšana arī notiek, tātad darbs ir organizēts, tā sauktā 24/7 režīmā, sinoptiķi dežūrē un seko līdzi laikapstākļiem, un ja ir nepieciešamība, brīdinājums var tikt sagatavots jebkurā diennakts laikā un izsūtīts, tātad jā, protams, viens no tādiem galvenajiem līdzekļiem, kur mēs publicējam šo te brīdinājumu, tā ir mūsu mājaslapa, bet brīdinājums tiek uzreiz izsūtīts gan Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, gan arī lielākajiem masumēdiem, tātad tai skaitā Latvijas radio, tai skaitā Latvijas televīzijai, arī ziņu aģentūrām lielākajām, tātad šis te brīdinājums nekavējoties, var teikt vienlaicīgi, tai brīdī, kad mēs to publicējam mājaslapā, tas tiek izsūtīts arī visiem citiem. Un papildus maksimāli, tātad cenšamies šos te brīdinājumus visus publicēt arī sociālajos tīklos, apzinoties to, ka tā ir vide, kurā mūsdienās iedzīvotāji cenšas gūt un meklē šo te informāciju, un kur viņa atrodas ikdienā, mēs tā varētu teikt.
Tas notiek automatizēti, vai to dara cilvēks fiziski uz vietas šos te brīdinājums izsūta?
Nu, varētu tā pati brīdinājuma izsūtīšanas sistēma nav tā, ka cilvēks manuāli ņem un sūta faksu vai e-pastu. Jā, tā sistēma ir vairāk, tā sistēma ir automatizēta, un sinoptiķiem vienā vietā sagatavojot šo te informāciju, tā tiek izsūtīta dažādos veidos. Atsevišķi ir šie te sociālie tīkli, protams, tur, diemžēl, ir jāveic papildus manuālais darbs, tādēļ arī teicu, ka maksimāli ātri pēc tam, kad ir iespēja to publicējumu sociālajos tīklos, tas nenotiek vienlaicīgi ar to, tai brīdī, kā tas tiek publicēts mājaslapā un tiek izsūtīts glābšanas dienestam un tāpat arī masumēdījiem.
Un vai šeit ir iespējami uzlabojumi, teiksim, šajā apzināšanas sistēmā? Arī varbūt šeit pietrūkst, nezinu, cilvēku resursi. Nu, kaut vai, piemēram, cik cilvēku pagājušajā nedēļas nogalē strādāja uz iedzīvotāju apziņošanu meteoroloģijas centrā, kad bija arī šis te virpuļu iesūks?
Mēs varbūt tādā situācijā, akurā teikt, ka cilvēku resursu izsūtīšanai pietrūkst nevarētu. Tas ir, teiksim, ir iespēja, ja ir vajadzība arī piesaistīt operatīvajā darbā papildus cilvēkus, bet kopumā ir vajadzība arī te stiprināt cilvēku resursu kapacitāti un arī izglītības jomā ir vēl, kur strādāt, teiksim, lai šo te mūsu darbu uzlabotu un lai mūsu brīdinājumi kļūtu kvalitatīvāki un, protams, kā es minēju, jaunā brīdinājuma sistēma dos šo te iespēju ievērojami, nu, detalizētāk un lokalizētāk šo te informāciju sniegt. Tātad te jau varētu būt runa arī par to, ka nonāksim mēs līdz tādam atsevišķu novadu līmenim, pašvaldību līmenim.
Jā. Es varu padalīties ar savu Amerikas pieredzi, kur Vašingtonas apgabalā vismaz diezgan regulāri ir ļoti spēcīgas lietusgāzes un arī tornādo iespējamība. Un šeit amerikāņi nodrošina arī to, ka vien telefonos parādās, nu, nevis izziņas formā, bet paša, nu, nezinu, vien tālruņa izstrādātāja šajā operētāja sistēmā paziņojums, ka, nu, pēc kaut kāda noteikta laika ir iespējami ļoti liela plūda. Un šis brīdinājums tiek izsūtīts no aptuveni 15 minūtes pirms tas lietus mākonis ir atnācis. Vai jaunā brīdināšanas sistēma, pie kuras tad jūs strādājat un kura varētu tikt ieviesta, varētu kaut ko tādu paredzēt? Nu, piemēram, tik laicīga apziņošana.
Nu, patreizajā informācijas sistēmā, teiksim, tāda līdz katram atsevišķiem telefonam, lai mēs nonāktu, vēl nav ieplānots, teiksim tā, bet pie tā būtu iespēja strādāt, jo paralēli tam, ka notiek darbs pie šīs te brīdinājumu sistēmas atjaunošanas, mēs strādājam arī pie projekta iestrādēm, tātad, lai šo te brīdinājumu sistēmu stiprinātu vēl vairāk un tātad tā informācija būtu vēl kvalitatīvāka un iedzīvotājs saņemtu ne tikai informāciju par to, ka ir gaidāms stipras lietus, bet arī par potenciālajiem riskiem. Un, kā es minēju, tātad tiek strādāts pie šī te projekta un tā projekta izstrāde ir plānota sākt nākamajā gadā, līdz ar to tātad šo brīdinājumu sistēmu ir plānots vēl attīstīt un attīstīt, lai tā nepaliktu tādā stacionārā formā.
Bet iedzīvotājs tad to informāciju, nu, piemēram, par tuvojošos spēcīgo negaisu varētu saņemt, nu, tikai, ja viņš tajā brīdī klausās radio vai televīziju vai lieto sociālos medijas, vai kaut kā tas varētu notikt citādāk. Nu, iedomāsimies situāciju, notiek fizkultūras stunda ārā, kaut ko pie skolas, ne skolotāja, ne skolēni tajā brīdī nav telefonā vai neklausās radio.
Jā, teiksim, ļoti intensīvu laika parādību gadījumā tātad ir saskaņā ar valsts cilvēks aizsardzības plānu šī te apziņošanas sistēma, kurā ir iesaistīts valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, lai šie te brīdinājumi par ļoti spēcīgām laika parādībām, kas var radīt postījumus un draudus iedzīvotājiem, nonāktu tā operatīvāk pie cilvēkiem. Un tātad te pamatā, jā, varētu būt patreiz iesaistīti tieši masu mēdītai informācijas izplatīšanā un izziņošanā, bet varētu tik plānots nākotnē arī vēl šādu te sistēmu ieviešana, bet, nu, kā es minēju, patreizējā situācijā pie tās atjaunošanas, ko mēs šobrīd veicam, tas vēl nav ieplānots.
Jā, jo novibrējošs telefons varētu gan būt katram gandrīz. Kā bet tā? Mūsu laiks ir gandrīz beidzies. Es saku lielu paldies Laura Krūmiņa pie mums studijā no Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidrometeoroloģisko prognožu nodaļas vadītājai.